Möller og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ráðherrarnir tóku þau rök sem komu varandi Urriðafoss og Laxárökin sem komu mjög seint frá Ara Vigfúsinni. Þau gögn sem ég hér að vitna í komu líka. Mér kemur það mjög óvart ef að háttvirtu þingmaður ekki með þessi gögn. Þegar eins að hann satt sama að fund og ég það sem óskaði eftir þessu. Og hann hlýtur að hafa fengið nákvæmlega sömu gögn og ég vegna þess að þetta var sendt til beggja nefndana. Háttvirtu þingmaður bar þess vegna aukalega minnisblöð frá umhverfisráðuneytinu og þau bárust líka. Allt eru þetta gögn í málinu. Og ég vil bara segja alveg svör, virðulegi forseti, þetta er hluti af því sem skemmir þennan feril að mínu mati. Vegna þess að við erum ekki að taka öll gögn jafngild sem koma inn. Í þessum ferli, virðulegi forseti, hef ég komist að niðurstöðu hluti sem er í biðflokki í dag, sem ég er alveg samfærður að ég að fara beint í verndaflokk. Ég hef myndað með skoðanir, sjálfstæðisskoðanir í allar áttir, en tekað ekki bara í eina áttu. Og ég harma það að á vegunefndarinnar skuli þessi gögn fyrir þessa virkni sem er hugsuð til almenningsvitna, orkusölunar, að það, þau skuli ekki hafa verið tekið jafngild og Laxárökin varandi Urriðafoss.
Það svarar andsvari öðru sinni, 80.